Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Grupi ndërkombëtar i krizave publikon raportin me titull Verju i Kosovës, sovraniteti dyfish në praktik. Krye negociatori serb në bisedimet me Prishtinën thotë se Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Analistët kosovare quajnë kundërthënë se deklaratën e kryeministit Thaçi se dialogu me Serbinë do të rezultojë me njohje reciproke. Në Japoni druhet për 10.000 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami. Këshilli Sigurimi diskutoi për krizën në Libi. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Krye negociatori serb në bisedimet me Prishtinën tha se zgjidhja për problemet praktike të banorëve të Kosovës është më afër se kur më parë. Borko Stefanović tha se e kupton qëndrimin e Prishtinës për pavarësinë, por e përsëriti pikpamjen e Beogradit se Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Prishtina kalon në proces të zhvillimit historik duke mbithekësuar shtetësinë dhe sovranitetin, dhe ne jemi një vend që tashmë ka kaluar këtë. Ne i kuptojmë, por e kemi qëndrimin ton, tha ai. Fakti se bisedojmë nuk don të thotë se përgatitemi ta njohim Kosovën, deklaroi Stefanović. Ai tha se disponimi në bisedimet është i mirë dhe ka atmosferë pune, dhe shtoi se delegacionet kanë biseduar në gjuhën angleze. Japonia i kërkoi ekspert agjensisë ndërkombëtare për energji bërthamore që t'ia dalë mban me dëmin e shkaktuar nga tërmeti në centralin Fukushima. Sot nga shpërthimi në reaktorin e tretë u lënduan 11 persona. Mediat japoneze ndërkohë raportojnë se 2000 trupa të pajet janë gjetur sot në brigjet e prefekturës Miyagi, që më së shumti u godit nga tsunami. Druhet se nga tërmeti dhe tsunami kanë vdekur afro 10.000 vet. Incidenti në Fukushima ka jehuar edhe në Evropë. Qeveria e Zvicrës i pezulloi planet për ndërtimin e centraleve të reja, ndërsa ministri austriak i mjedisit kërkoi të rishikohet siguria e gjitha centraleve bërthamore në Evropë. Këshilli Sigurimit u takua ta shqyrtoi kërkesën e Ligës Arabe për zonën e ndalim fluturimeve mbi Libi. Britania dhe Franca kanë hartuar një projekt rezolut për krijimin e zonës, por ajo ende nuk është lëshuar në qarkullim. Para takimit, ambasadori francez deklaroi se shpreson se mbështetja e Ligës Arabe do të sjellë ndryshim në veprimin e bashkësisë ndërkombëtare. Ndërkohë, sekretarja e shtetit Hillary Clinton u takua me ministrat e jashtëm të G8-s në Paris për ta diskutuar propozimin. Televizioni shtetror i Libis raportoi sot se ushtarët që dezertuan do të falen nëse dorëzohen. Trupat e Gaddafit ndërkohë filluan të shtyjnë rebelët të cilat kontrollonin pjesën lindore dhe ishin duke ju afruar kryeqytetit Tripoli. Forcat ushtarake nga Arabia Saudite dhe vende tjera të gjirit hynë në Bahrein pas protestave në ujdhesën. Televizioni shfaqi pamje të trupave të armatosura lehtë me automjetet ushtarake që kaluan rrugën e ngritur që lidh Bahreinin me Saudin. Një zyrtar i paemëruar saudit tha se njësitet janë pjesë e forcave të përbashkëta të 6 vendeve të gjirit. Rreth 1000 trupat do të ndihmojnë ruajtjen e objekteve qeveritare në vendin ku është ankoruar flota e 5-te marinës amerikane. Të paktën 30 njerëz u plagosën kur policia hapi zjarr ndaj protestuesve në Jemenin lindor. Protestuesit në qytetin Marib u qelluan teksa po shkonin drejt selis së guvernatorit për të kërkuar largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh, i cili është 32 vjet në pushtet. Disa njerëz janë plagosur dje në qytetin Casablanca të Marokut kur policia speciale përdori shkopinë për ta shpërndar tubimin e demonstruesve që kërkonin reforma. Mbreti Mohamed javën e kaluar emëroi një komitet për të hartuar propozimin për reformën kushtetuese. Plani kërkon që për reforma të mbahet referendum. Nën presidenti amerikan Joe Biden tha se Rusia duhet ta pastrojë korrupsionin në biznes dhe sistemin legal, si dhe të ndërtojë demokracinë që të përfitojë nga antarësimi në organizatën botërore të tregtisë. Biden, i cili sapo u kthye nga një udhtim në Rusi, paralajmëroi në një shkrim autorial në International Herald Tribune se vetëm ndryshimet e guximshme dhe të vërteta mund të joshin më shumë investitor të huaj. Tribunali për krime lufte në Beogradi dënoi 4 ish-pjestar të njësive paramilitare me nga 12 vjet burg për vrasjen një familje pesantarëshe gjatë luftës në Kroaci në vitin 1991. Zyra e prokurorisë për krime lufte tha se paramilitarët serb e vran Lucia Rakić dhe ja dogjen kufomën. Disa ditë më vonë ata ja kishin vrar burrin dhe 3 fëmijët, ndërsa trupat i kishin hedhur në një grop. Gjykata tha se paramilitarët pretendonin se familja u ndihmonte forcave kroate. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Grupi ndërkombëtar i krizave ka publikuar sot raportin me titull Veriu i Kosovës, sovraniteti dyfish në praktik, përmes së cilit kërkon nga palët e përfshira të vendosin se çfarë duan të bëjnë me veriun e Kosovës si qendër të mosmarrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Raportin për transmetim e përgatiti Arban Avidishiqi.
Mosmarrëveshjet midis Kosovës dhe Serbisë që mbajnë Ballkanin perëndimor të ndarë dhe të pasigurt janë më akute në komunat veriore të Kosovës, thuhet në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka filluar më 8 dhe 9 mars dhe duke që në muajt e ardhshëm do të trajtojë bashkëpunimin rajonal, komunikacionin, lirinë e lëvizjes dhe sundimin e ligjit. Tani për tani, Beogradi, Prishtina dhe Brukseli kanë vendosur se adresimi qeverisjes së Veriut apo statusi asaj pjese është çështje vështirë para se të sigurohet bashkëpunimi në përmirësimin e zhvillimit rajonal socioekonomik, në përmirësimin e sigurisë dhe rendit publik, thuhet në raport. Për një kohë Veriu do të mbetet në ndikimin e sovranitetit të dyfisht, atë të Kosovës dhe të Serbisë, thot Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Kosova dhe Serbia do duhet të vendosin se çfarë duan të bëjnë me këtë rajon. Deri atëherë komuniteti vendor atje ka nevojë për zgjidhjen e problemeve në veri, si duhet të ketë thënë zoti Prelec. Serbët e Veriut refuzojnë integrimin në veri duke besuar se toka e tyre është ende pjesë e Serbisë dhe duke vënë në dyshim mbrojtjen e të drejtave të tyre në Kosovë, thuhet në raport. Arsimi në gjuhën serbe, sistemi shëndetësor dhe shërbimet administrative u duken më të mira se ato që ka Kosova. Dhe së bashku me serbët tjerë në perenklava që gjenden në jug të vendit, ata e shohin Veriun si qendër të jetës së tyre intelektuale dhe urbane. Për fat të keq, thuhet në raport, as Prishtina e as komuniteti ndërkombëtar nuk kanë bërë shumë veprime bindëse për të arritur integrimin. Vëzhguesit në Prishtinë dhe në qendrat miqësore thonë se përderisa shpenzimet e majme të Serbisë financojnë jetën, qytetarët e Veriut nuk kanë shumë arsye për të bërë kompromise. Dhe me gjitha të, kushtetuta e vetë Kosovës shprehimisht lejon Beogradin për të finansuar shërbimet lokale për serbet, me kusht që t'jen të koordinuara me Prishtinën, gjë që deri më tash nuk kanë ndodhur, thuhet në raport. Sundimi ligjit gjithashtu është i brish në veriun e Kosovës. Policia atje është e vetmja shenjë e pranisë së Prishtinës, ndonse pjestarët e saj kanë reputacion të dobët dhe nuk gëzojnë shumë besimin e vendorëve. Policia e Serbisë, thuhet në raportin e grupit ndërkombëtar, është e ndaluar nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit të veprojë, por ajo këtë e bën në formë të fshehtë. Kosova dhe Serbia nuk duhet lejojnë që mosmarrëveshjet e tyre për statusin të pengojnë përparimin për banorët e Veriut, thot Sabine Fraser, drejtore e programit për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave. Dhe përderisa të mos zgjidhet një zgjidhje përfundimtare politike, palët duhet të kërkojnë zgjidhje të përkohshme dhe fleksibile për përmirësimin e sundimit të ligjit, grumbullimin e të hyrave doganore dhe gjetjen e ndihmave financiare për Veriun, ka thënë zonja Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave.
Analistët në Prishtinë cilësojnë kundërthënës se deklaratën e kryeministrit Thaçi se në fund të dialogut me Serbinë do të ketë njohje reciproke. Kjo për arsye se gjatë gjithë kohës flitet për dialog teknik dhe jo politik. Por çfarë në fakt mund të sjellë epilogu i dialogut apo kur do të vijë ky epilog? Në këtë temë të ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Epilogu i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë sipas kryeministrit Hashim Thaçi do të jetë njohja reciproke. Kjo deklaratë bërë një ditë më parë sipas analistëve kosovar bie në kundërshtim me gjitha deklaratat zyrtare se dialogu është teknik dhe nuk do të prek statusin. Drejtori i Institutit Kipret, Krenar Gashi, thotë se është gjë e ditur që çfarëdo që flitet me Serbinë merr konotacion politik.
Po deklaratat e fundit të kryeministrit thotë që bie në kundërshtim me gjithë deklaratat e mëparshme të gjithë zyrtarëve të Kosovës kur janë në pyetje bisedimet me Serbinë. Sepse përzihen, dhe më thënë këto qështje teknike dhe ato politike. Mi po, për kunder kësaj kundërshtenje, me Serbinë është ditur dhe dihet se ne do të bëjmë një dialog politik, sepse Natyra e problemeve mund të jetë teknike, por baza e problemeve që ne kemi me Serbinë është bazë politike dhe duhet me domosdoshmëri të merrem vendime politike për të zgjidhur disa çështje.
Kundërthënjet në deklaratat e zyrtarëve kosovarë sipas Ardiana Rifajt nga klubi për politikë të jashtme tregojnë se pala kosovare nuk ka hyrë në bisedime me ide të qarta dhe konkrete.
Kjo tregon që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë nuk mundën me qenë asnjë teknikë, por gjithmonë janë politike. Edhe që synimet e të dia palve janë përfitimet politike, e jo teknike. Po ajo që ndoshta kishin pak më brengose për neve është se kjo tregon që zyrtarët e Prishtinës nuk kanë një ide të qartë, pra nuk kanë hyrë me një ide të qartë në çfarë bisedimi po kanë, me çfarë qëllimesh dhe me një agjentës të qartë se ku do shkohet me këto. Pra ta dhe kemi kësi deklaratat ndryshme nga zyrtarët ndryshme për ato se pse po bisedohet edhe ku do të mbri me këto bisedime.
Krye negociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë se Prishtina dëshiron që në afat optimal të përfundoj bisedimet me Beogradin, por nuk është saksuar ky afat optimal. Krenar Gashi është skeptik se dialogu do të mbaroj shpejt.
Besa, sa i përket deklaratave të kryeministrit se Serbia do ta njohë Kosovën në fund të këtij dialogu, kjo mbase edhe mund të quhet e vërtetë nëse flasim për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë si një gjë e përjashtme, sepse ky dialog do të vazhdojë me vitet e tëra dhe eventualisht ne e dim se Serbia do duhet ta njohë Kosovën. A do ndodhë kjo mbrenda 5 vjetë apo 50 vjetë? Këtë nuk e thot as kryeministri, thashë dhe as kusht tjetër sepse nuk dihet.
Takimi i parë me Serbinë që nga pavarësia e Kosovës u mbajt më 8 dhe 9 mars në Bruksel. Për katër çështjet e para teknike që u diskutuan, regjistrin civil, kthimi dokumenteve kadastrale, vula doganore dhe CEFTA, nuk u arrit për afrim qëndrimesh mes palëve. Sipas shefës së ekipit kosovar Edita Tahiri, takimet pritet të mbahen çdo 2 javë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dialogu i filluar Kosovë-Serbi duhet shfryzuar nga Prishtina zyrtare si instrument që të rrëmbullaksoj procesin e njohjeve të Kosovës nga të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian, thot për Radio në Evropa e Lirë Enver Hoxhaj. Ministri punëve të jashtme të Kosovës pohon se diplomacia kosovare do të ketë si prioritet sigurimin e njohjeve të reja dhe përmirësimin e imazhit të vendit. Me zotin Hoxhaj bisedoi Ziadin Gashi.
Zoti ministër, para pak ditësh ka filluar dialogu i shumë përfolur Prishtinë-Beograd. Mishtë, a mund të na funë e rrëtë asaj se qka në realitet pret Prishtina zyrtare nga këto bisedime?
Mendoj që vetë përdorimi i fjales dialog dhe vetë definimi i qëllimeve të këti dialogut për çështjet e natyrës praktike, fletë për atë se kjo është një proces e cili zhvillohet mes të dy shteteve të pavarura dhe sovrane. Mendoj që është një hap i mirë i cili e mbështet Kosovën në procesin e normalizimit të relacioneve të saj me Serbinë dhe kuptohet që procesi i normalizimit në mes të dy shteteve të pavarura për mendimin tonë do të ndodhë në kontekstin e agjendës evropiane.
Marë parasysh pozicionin që kam bajtur në vazhdimësi Serbia në raport me shtetin e Kosovës, a presni në fakt që ky dialog të përfundoj me një normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy shtetet?
Kjo është një çështje dhe një pyetje e cila ndërkohë do të mund të marrë një përgjigje të plotë, po kjo do të varet shumë edhe prej asaj se si Bashkimi Evropian i cili është një lehtësues në këtë proces dhe se si Washingtoni zyrtar shohin çështjen e zhvillimeve sa i takon dialogut mbrana për mbrana dhe zhvillimeve në mes të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Serbisë. Për ne si qeveri Republikës së Kosovës dhe për qytetarët të saj, statusi politik i vendit në formën e pavarësisë plot dhe rendi kushtetues i Kosovës si dhe integriteti territorial janë gjëra të cilat janë të paprekshme dhe në asnjë formë nuk duhet të jenë pjesë e asnjë dialogut dhe të asnjë forme të ndonjë zhvillimi politik.
Ka pasur shumë shqetësime në lidhje me veriun e Kosovës marë parasysh gjendjen faktike atje. A mund të rrjedh ky dialog drejt bisedimeve për këtë çështje, domthonë për pjesën veriore të Kosovës?
Ajo se çfarë unë mund të them është që ekziston një rezolutë e miratuar nga Kuvendi i Kosovës, institucion më i lartë, e cila rezolutë ofron edhe kornizën e dialogut në mes të Republikës e Kosovës dhe të Republikës e Serbis. Ekziston po ashtu edhe një agendë definuar e Bashkimit Evropian, e cila agendë kryesisht fokusohet në çështjet e natyrës teknike. Dhe së drejti mendoj që Republika e Kosovës në këto 3 vite ka pas një zhvillim dhe një progres shumë të madhë sa i takon implementimit të pakus atisarit. Unë mendoj që paku e atisarit dhe matutje do tjetë agent e shtëndërtimit të Kosovës, është një plan ndërkombëtar dhe i cili i ofron edhe të drejta minoriteteve, mirë po i cili i siguron edhe Republikës e Kosovës që ta kem një proces të shtëndërtimit efikaz dhe të suksesshëm.
Zotë Minister, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, është thënë disa herë se çështja e njohjeve do të jetë një prej prioriteteve të qeverisë kaluar, qeverisë tashme. Çka konkretisht mendoni të bëni gjatë këtij mandati në këtë aspekt?
Si Ministri e Punëve të Jashtme, ne fillimisht i kemë 3 objektiva madhore. Objektivi i parë është që ta përfaqësojmë interesin shtetënor të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Interesi i dytë është që ti përfaqësojmë interesat politike dhe interesat ekonomike të Republikës së Kosovës, dhe interesi i tretë është që të përfaqësojmë interesat e qytetarëve të Kosovës, të atyre që jetojnë në Kosovë dhe të shumë të tjerëve të cilët jetojnë në vende të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës. Dhe si ministri mendojmë që gjatë kësaj kohës do të kemë krahas këtyre 3 objektiva 5 prioritete kryesore. Prioriteti parë është rritja e numrit të njohjeve dhe forcimi i pozitës ndërkombëtare të Republikës së Kosovës dhe prezentimi një imazhi modern për Republikën e Kosovës, prezentimi një imazhi real dhe objektiv për atë se çfarë është Kosova mbrana për mbrana saj.
Me përmendë të çështjen e imazhit, është vlerësuar se raportet si ai dikmartit kanë ndikuar shumë në këtësim në imazhit të Kosovës. Sa do tjetë kjo rënduese në punën tuaj edhe në angazhimin tuaj rreth sigurimit të njohjeve të reja dhe përmirësimit të pamjes së Kosovës në arenën ndërkombëtare?
Padyshim që në raport i tillë ka krijuar perceptime të gabuara, me që Kosova është prezentuar në një formë si nuk është, dhe me që një raport i tillë ka pasë për qëllim që ta godit shtetin e ri të Kosovës, qytetarët e Kosovës, leadershipin e saj, dhe ta prezenton një formë e cila realisht nuk është e denjë dhe nuk është reale për qytetarët e Kosovës. Përderisa çështja e në njohjes së Republikës së Kosovës nga vende të tjera është një çështje më serioze, me që këto shtete informohen në mënyrë shumë më detajshëm, dhe jo pa tjetër raporti i dikmartit të ndikon për atë se ato ta një vend Republikën e Kosovës apo nuk do të një vend Republikën e Kosovës.
Edhe për fund, zoti minister, me gjithë vështërsit që ka hasur Kosova si shteti ri, sidomos me mungesën e njohjeve nga 5 vendantarët e BE-s, sa konsiderojnë se do të arrini që Kosovën të përfaqësoni në konferenca ndërkombëtare, organizma ndërkombëtar dhe antarësoni aty ku e ka vendi si shtet i ri evropian?
Unë mendoj që dialogu teknik në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të përdoret si një instrument i cili do të bëjë që disa prej vendeve që janë antarë të Bashkimit Evropian të njohin edhe Republikën e Kosovës, dhe në një farforme kjo është duke ndodhë, po në mbetet që t'jem shumë dinamik, shumë agresiv që ta fuqizojmë pozitën e Prishtinës ka shi Brukselit, dhe nëse qeveri do të bëjmë përpjekje maksimale që kjo të edhe të ndodhë. Përderisa antarësimi i Kosovës në institucione politike, financiare dhe kulturore është ndër qëllimet madhore që ka Ministria e Punëve të Jashtme. Një nga bledhët e fundit të qeverisë është marrë vendimit që darme me një strategji aktive për lobim dhe avokim, dhe pjesë e kësaj nuk është vetëm rritja e numrit të njohjeve, pjesë e kësaj është edhe rritja e numrit të antarësimeve të Republikës së Kosovës në institucione politike, financiare dhe kulturore në nivel botëror dhe në nivel rajonal.
Intervistën me Enver Hoxhain mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Në Kosovë vazhdon debati për dhe kundër futjes e edukatës fetare në plan programet mësimore në shkollat publike. Bashkësia Islame këmbëngul që një gjë e tillë të bëhet duke argumentuar se kështu nuk do të kishte devijim nga tradita islamike e kultivuar me vite në Kosovë. Disa komunitete tjera fetare janë kundër idesë së tillë. Ministria e Arsimit nuk lëviz nga qëndrimi refuzues duke thënë se mësimi fes në shkolla bie ndesh me ligjet në fuqi. Kronike Arton Konushevcit.
Është rikthyer debati për aplikimin e mësimit për fe në kuadrë të sistemit publik të arsimit fillor dhe të mesëm. Bashkësia Islame sërish ka bërë thirrje që feja të përfshihet në programin mesimor në shkollat publike, ndërkohë që Ministria e Arsimit këmbëngul në respektimin e ligjeve të cilat nuk lejojnë mësimin e fesë në shkolla. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava në konferencën Mësimet mbi fe në institucionet publike të arsimit ka dhënë arsyetimet të institucionit që drejton se përse feja duhet mësuar edhe në shkolla.
Njerëzit që duan të garantojnë të ardhmen e vet nuk mund të jenë indiferent për edukimin e fëmijëve të tyre edhe me edukatë fetare. Familja, shkolla, mjedisi, institucionet e vendit dhe mjetet e komunikimit masiv duhet të bashkëpunojnë të gjithë për të siguruar rezultatin e dëshiruar.
Por përfaqësuesit e komuniteteve tjera fetare në Kosovë mendojnë se nuk është mirë që të ketë edukatë fetare në shkollat publike. Femica Cakolli, pastor i kishës protestante, është kundër kësaj ideje.
Personalisht edhe nga komiteti që ne vim, kisha protestante ungjillore e Kosovës, ne mendojmë se feja në shkolla nuk do duhet të futej, për shkak se mendojmë që është ky një përcaktim i qoftë i rendit shoqëror, demokratik, po edhe vetë rrethanave historike të popullit ton. Mund të gjendën forma, unë mendoj, qofshin nga vetë bashkësia islame e Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, edhe në bashkëpunim me bashkësitë tjera fetare, mund të gjendën forma të tjera të mira, të pranueshme, që mund të futet religjioni.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje kulturore e fetare Stefan Batelete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i pranishëm në konferencë ka dhënë disa shembuj se si do të duhej që lënda e edukatës fetare të mësohet.
Religious studies departments in public universities do not provide religious or vocational training for priests and imams.
Departamentet e studimeve fetare në universitete publike nuk ofrojnë trajtime religjioze apo profesionale për priftrin ose për imam, ata nuk janë si Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë ose Instituti Teologjik Francesca në Sarajevo, të cilët ofrojnë mësime fetare dhe trajnime për profesionet fetare. Përkundrazi, departamentet e studimeve fetare kanë si mision studimet akademike të fesë, duke përfshirë edhe krahasimin e feve të botës përtej traditave fetare, tha Batelete. Zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës Kakoçi janë duke kërkuar nga institucionet kosovare që lënda edukatës fetare të përfshihet te plan programi mësimor i vendit. Një gjë të tillë vitin e kaluar Bashkësia Islame e Kosovës u ka kërkuar përmes një shkrese edhe deputetëve të Parlamentit të Kosovës, por zyrtarët e qeverisë këmbëngulin se kërkesa për futjen e religjionit në programet mësimore bie ndesh me ligjet në fuqi. Nehat Mustafa nga Kabineti Ministrit të Arsimit deklaron se me ligjet shpjegohet shumë qartë se në shkolla nuk lejohen mësimet për fen.
Në nenin 4 të këtij ligji aty thuhet shumë qartë që institucionet arsimore publike do të përmbahen nga mësimdhënia fetare, çka do të thotë që me ligjin që ne kemi fuqi dhe me cilin veprojmë, për neve nuk është temë diskutimi njerë futja e lëndës së edukatës fetare në procesin arsimor.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Partitë Maqedonase VMRO, DPMN dhe LSDM-ja shprehen optimiste rreth takimit të nesërm ndërmjet liderëve Gruevski dhe Cervenkovski. Por takimi përveç nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk shihet me interes nga dy parti tjera shqiptare në opozitë, të cilat kanë dallime për dialogun e mundshëm me BDI në pushtet. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Takimi synon zhbllokimin e dialogut politik dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Opozita kërkon garanca për zgjedhjet e lira dhe demokratike, miratimin me konsenzus të kodit zgjedhor, sikur edhe zgjedhjen e kryetarit të KSZ-s dhe pastrimin e listave zgjedhore. LSDM-ja për hir të siç ka thënë procesit, ka hequr dorë nga kushti kryesor, zhbllokimi i llogarisë bankare të televizionit A1 dhe të tri gazetave që nga pushtet e llogaritën opozitare. Shpresoj se pas këtij takimi do të gjendet një gjuhë përbashkët që opozita të jep fund ultimatumeve nga rruga dhe të kthehet në kuvend, që përmes të dialogut të zgjidhen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet, deklaroi Silvana Boneva nga VMRO-DPMNE. ndërsa Zoran Zaev nga LSDM ja u shpreh.
Iskreno verovam deka samo sto istinski razgovor.
Sinqerisht besoj se vetëm me bisedime të vërteta nga ana e pushtetit, pasi ne jemi të sinqert në këtë drejtim, besoj se do të arrijmë të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike. Pra shpresoj që përmes bisedimeve të tilla do të plotësohen kushtet tona, që as më pak e as më shumë nënkuptojnë në krijimin e kushteve për zgjedhje korrekte, deklaroi Zaev. Përveç e përbashkimin demokratik për integrim për asnjërin nga partitë tjera shqiptare në opozit, takimi Gruevski-Cervenkovski nuk shihet me interes të veçantë.
Ne kemi thënë qysh në fillim se pa krijuar konsenzus mes partive nuk është e mundur që të shkohet në zgjedhje,
deklaroi Ermira Mehmetin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkohë partia opozitare Demokracia e Re thotë se me rëndësi të veçantë për situatën e krijuar është që të ketë edhe takim mes lidereve shqiptar, derisa takim të tillë mbajnë liderët Maqedonas.
Është e pakuptueshme partitë politike shqiptare të mos ulen dhe të bisedojnë për procesin zgjedhor ashtu siç na konvenon në një frym demokratike dhe transparente,
deklaroi kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani. Por një takim i tillë kundërshtohet nga kryetari i PDS-së Mendo Thaçi, duke e fajsuar për situatën e krijuar Bashkimin Demokratik për Integrim dhe kryetarin e saj Ali Ahmeti.
Ka dialog brenda shqiptar, derisa Ali është në trenin e Gruevskit nuk llogaritet shqiptar. Ai janë shkalon PDS-n, e din se PDS-ja vendos kërkesat forta kombëtar.
Ka deklaruar Thaçi. Por nga BDI-a prononcimet e tilla i vlerësojnë si fyese dhe tentim të kreut të PDS-s për të fshehur dëmin që i ka shkaktuar shqiptareve.
Nuk dua ti komentoj deklaratat e atyre të cilët për të ndenjur gjithësisht për të arritur, siç thon tek prehri i Gruevskit në vitin 2006, mbushnin kuti pikërisht në njësinë zgjedhore numër 6 për të siguruar jo më shumë deputet shqiptar, po për të siguruar më shumë deputet maqedonas, gjithësisht deputet për VMRO-DPMNE-n,
deklaroi Ermira Mehmeti. Ndërsa sa i përket kërkesës e Imer Selmanit, ajo tha se BDI-a ka qenë dhe mbetet gjithmonë e gatshme për të dialoguar me të gjitha subjektet e interesuara për çështjet që kanë të bëjnë me interesin shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me njëherë pas kontestit që Maqedonia ka për çështjen e emrit, shkalla e lartë e papunësisë është problemi dytë me të cilin vendi përballet gjatë procesit të integrimit në strukturat euroatlantike. Ekspertët thonë se kjo gjendje vështirë mund të ndryshohet me politikat aktuale ekonomike. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sipas analizave të fundit të Institutit të Vjenës për studime ekonomike në nivel ndërkombëtar, Maqedonia këtë vit pritet të shënojë rritje ekonomike prej 2%, ndërkohë që gjatë 2 viteve të ardhshme rita ekonomike do të arrijë vlerën vetëm prej 3%. Po sipas këtyre të dhënave, vendi pa një reformim të thellë në aspektin ekonomik, vështirë se mund të pres zvoglimin e papunësisë që sipas të dhënave statistikore arrin rreth 30%, vlerëson Vladimir Gligorov nga Instituti Ekonomik i Vjenës. Mbas zhvillimi ekonomik duhet të shënojë rritje ekonomike për 5 ose 6% që të ndjehet në masë ulja e papunësisë. Në të kundërtën, Maqedonia do të përballet edhe një kohë të gjatë me krizë ekonomike, vlerëson Vladimir Gligorov nga Instituti Ekonomik i Vjenës. Krahasuar me shkurtin e vitit të kaluar, inflacioni arrin vlerën prej 3.9%. Gjendja e krijuar ekonomike është shqetësuese, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë, sipas të cilëve edhe më shumë thellohet hendeku mes të varfërve dhe të pasurve. Këtë situatë rëndon edhe më tepër funksionimi i ekonomisë informale.
Po, është vërtet kjo se numri të papunësuarve në Maqedoni është diku 33%. Por kjo nuk do të thotë se të gjithë këta janë të papunësuar. Defekti i politikave për zgjedhjen e kësaj çështje është se akoma qeveria nuk ka gjithë mënyrë se si ti e vizeton këta njerëz, të cilët njëkohësisht edhe punojnë, por edhe janë të paraqitur në entin e kursimit si të papunësuar.
Vlerëson Blerim Zlatku nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore. Nga ana tjetër, qeveria vlerëson se shpërndarja e grurit nga rezervat shtetërore që mundson mos shtrenjtimin e bukës është mas i mjaftueshme për të mbrojtur shtresën më të rrezikuar sociale. Ne vlerësojmë se buka është produkti më i rëndësishëm dhe me këtë mas të qeverisë besojmë se jo vetëm që nuk do të kemi shtrenjtim të produkteve të miellit, por presim dhe uljen e çmimeve, ka theksuar ministri Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, duke përsëritur me këtë rast se qeveria aktuale ka ndërmarrë një varg masash për të mbrojtur kategorinë më të ndjeshme sociale përmes subvencioneve në kategori të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahyaga.
Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë natën e mirë.